Μια Αγία Μαρία Μαγδαληνή, η Σαλόμη, η μητέρα των Αγίων Ιωάννου του Θεολόγου και Ιωάννου του Ζεβεβαίου, η Σουσάνα, η Μάρθα, η Μαρία και πολλές άλλες που ήταν μαθήτριες πιστές του Χριστού μας, οι οποίες δεν είχαν ίχνος φόβου. Δεν γνωρίζαν τι σημαίνει φόβος και ντροπή, με την κακή την έννοια στους ανθρώπους που έχουν εξουσία. Αν αντιθέσει με τους μαθητάς που έγιναν λαγωοί και χάτσε. Βλέπετε επί σταυρού, φαίνεται ένας άνδρας που είναι στο θεολόγο. Πολύ σας άρεσε, είναι γύρω-γύρω γυναίκες. Και επί σταυρού. Στην αποκατήλωση είναι άλλοι δύο μαθητές που έρχονται, ο Ευσχήμων βουλευτής και ο Νικόδημος ο παρημαθέας. Και αυτός ο Νικόδημος ήταν νυχτερινός μαθητής του Κυρίου.
Μεγάλος άνθρωπος. Που ήταν στους Φαρισαίους, αυτός ο Νικόδημος.
Ναι, ναι.
Και ο Ιωσήφ πάλι που ήταν στους Φαρισαίους ή όχι.
Ναι, και αυτοί ήταν μεγάλοι άρχοντες, είχαν μεγάλη εξουσία αυτοί. Ήταν βουλευτές. Λοιπόν, ήθελα να πω προηγουμένως ότι σε αυτή τη γιορτή των Αγίων Μυροφόρων Γενικών από τα παλιότερα χρόνια είχε τεθεί το εξής ερώτημα, το οποίο είναι φεμινιστικό. Στην Ορθοδοξία βέβαια δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα των γυναικών ή τέλος πάντων των ανδρών, κυρίως των γυναικών, αλλά η εμπάθεια πολλών ανθρώπων το εφευρίσκει και το αναδιπλώνει πολλές φορές στη μνήμη των ανθρώπων. Για ποιο λόγο την Ανάσταση την έμαθαν πρώτα οι γυναίκες και μετά οι άντρες από τους μαθητές. Πρώτα οι μαθήτρες, μετά οι μαθητές. Και δόθηκαν πολλές απαντήσεις. Η πιο ρηχή απάντηση, φεμινιστική επαναλαμβάνω, είναι διαμεταδοθεί το μήνυμα της Αναστάσεως γρηγορότερα.
Είναι πιο κοτσομπόλες οι
γυναίκες. Τώρα μετά αρχίζει η ανάπτυξη του θέματος, δεν είναι. Που οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε, δεν απορρίπτουμε την καλή πλευρά, το οποίο θα τη συζητήσουμε τώρα εδώ πέρα, αλλά δεν μπορούμε να το πάρουμε δόγμα ότι ο Χριστός προτιμάει τις γυναίκες από τους άντρες στο θέμα της Αναστάσεως και ότι κάτι έχουν οι μεν που δεν το έχουν οι δε. Αλλά πάντοτε αυτά που κάνει ο Κύριος έχουν κάποιο νόημα και κάποια σημασία, που όταν κανείς το δει στην πραγματική του τη βάση και αυτός αναφάβεται, και τέλος πάντων η ίδια η αλήθεια τον ασφαλίζει και τον ακούοντα. Και συνεχίζεται η ζώσα παράδοση, η υγιής χωρίς να μαθαίνεται, χωρίς να μαγαρίζεται, να μεταλαμπαδεύεται και στους μεταγενεστέρους. Ξέρετε ότι μεταξύ του Αδάμ και της Εύας, θα πάω λίγο πίσω, γιατί τώρα ο Χριστός προτιμήσε τις μυροφόρες και όχι τους μυροφόρους, ας πούμε, γιατί προηγούνται οι γυναίκες. Μεταξύ Αδάμ και Εύας, ο πρώτος άνθρωπος που αμαρτάνει είναι η Εύα. Πρώτα αμαρτάνει η γυναίκα, μετά ρίχνει και τον άνδρα, τον Αδάμ. Μέχρι εκείνη τη στιγμή που ήταν μέσα στον Παράδεισο, Αδάμ και Εύα βαδίζανε μαζί χεράκι-χεράκι παντού. Μείνανε στον Παράδεισο περίπου μια εβδομάδα. Την Παρασκευή πλάστηκαν, την επόμενη Παρασκευή εξορίστηκαν. Τόσο λίγο. Βέβαια,
δική μας εβδομάδα.
Ο παραδείσιος χρόνος, μια εβδομάδα. Δεν μείναν πάρα πολύ. Δεν θα άντεχε ο διάλογος. Θα πέθαινε από το κακό του. Δεν άντεξε. Ο δε διάβολος την ημέρα που έγινε έπεσε. Θα λέγαμε αυθημερών. Εάν υποτιθεί βέβαια. Αυτό είναι δική μας έτσι. Για να δούμε ακριβώς. Εάν το πρωί έγινε, το απόγευμα έχει πέσει. Αφού επιθεώρησε όλα τα τάγματα και είδε πως είναι ο ανώτερος, μα ήταν ο ανώτερος. Αφού πλάστηκε, στρατάρχησες, δεν είναι. Πάνω από αυτό δεν υπάρχει. Ο βασιλιάς είναι ο Θεός. Λοιπόν, τον έκανε αρχηγό. Δεν τον έκανε υπαρχηγό για να ψάξει να βρει αν είναι κάποιος ανώτερος. Τον έκανε αρχηγό. Αλλά ποιος τον έκανε αρχηγό? Θεός τον έκανε αρχηγό. Όχι πως αξίζει, έτσι θέλησε να βάλει κάποια τάξη. Εντάξει. Λοιπόν, μόλις διαπίστωσε πως είναι ο ανώτερος όλων, δεν του άρεσε να είναι μέχρι εκείνο, θέλησε να γίνει πιο ανώτερος. Αυτό λέγεται πλειονεξία, να μη σε αναπαύει αυτό που σου δίδω. αυτό που έχεις, τέλος πάντων αυτό που πρέπει, που αξίζεις, να θέλεις περισσότερο. Εάν είναι τίμιο και δίκαιο, θα το πάρεις σε καιρό, όχι αμέσως και τη στιγμή. Είναι δικτατορία αυτό το πράγμα, είναι απέτησης, είναι εκβιασμός. Θα αρχίσουν τα προβλήματα, οι λογισμοί θα αρχίσουν. Θέλεις λοιπόν να γίνει Θεός και όχι στρατηγός και γίνει διάβολος. Βέβαια ο λογισμός αυτός είναι καλός από ορθόδοξης πλευράς, διότι και ο ίδιος ο Χριστός σαρκούμενος έγινε άνθρωπος για να μας κάνει Θεούς κατά χάρη. Επομένως, να λοιπόν η υγιής τοποθέτησης. Αλλά με μια εξής διαφορά, ότι χωρίς Θεό δεν μπορείς να γίνεις Θεός. Χωρίς συνεργασία και βοήθεια με το Κυρίο, ο άνθρωπος το μόνο που μπορεί να κάνει είναι αμαρτήματα, να κολλαστεί, να γίνει διάβολος κατά, τέλος πάντων, λόγω των αμαρτημάτων, τίποτα άλλο δεν μπορεί να κάνει. Κανένα καλό δεν μπορεί να κάνει. Όλα τα κακά μπορεί να τα κάνει, γιατί τα εφευρίσκει και με τη βοήθεια του εχθρού που πάντοτε είναι συνεργός στο κακό, ποτέ δεν λέει όχι ο εχθρός, ποτέ. Στο καλό μπορεί να βάζει βέτο και στο κακό είναι πάντα πρόθυμος. Αλλά και να μην υπήρχε ο εχθρός, πάντα ο άνθρωπος μπορεί να εφεύρει το κακό αυτού εαυτού του, να το πράξει και γίνεται διάβολος στον εαυτό του και αυτό κολλάζεται. Έχει τη δύναμη. Όπως έχει τη δύναμη να εφεύρει και το καλό, να το εφαρμόσει και να το προχωρήσει. Αλλά η εμπειρία του λέει ότι δεν μπορεί να τελεσφορήσει τελικά το καλό χωρίς τον Χριστό. Γιατί τελικά η λέξη καλό δεν είναι όπως την εννοούμε εμείς οι άνθρωποι εδώ με το μυαλό μας, αλλά όπως την εννοεί ο Θεός. Τι εστί καλό? Άγιο Πνεύμα, δεν είναι? Κάθε τι καλό χωρίς Χριστό είναι κακό. Κανένα καλό δεν σώζει. Ούτε εδώ στη γη βοηθείου, ούτε στον άλλο κόσμο. Αλλά μόνο με τη συνεργασία αυτό και σώζει και αγιάζει. Και έτσι λοιπόν η πλειονεξία του εχθρού τον έριξε επί των ανθρώπων τώρα. Πλάθηκαν και οι δυο μαζί. Λοιπόν, σε όλη αυτή την εβδομάδα ήταν μαζί στον παράδεισο χεράκι-χεράκι. Όχι με την εμπαθητή έννοια, αλλά με την έννοια πόσο κοντά ήταν ένας με τον άλλον. Απαθέστατε, έτσι δεν είναι? Ήταν πολύ 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 κοντά, δεν τους χώριζε κανένας λογισμός. Αυτό εμείς θα το πάρουμε τώρα, ας πούμε πως είναι το αντρόγινο, χεράκι-χεράκι, έτσι θα το πούμε. Αλλά όχι σαν συζυγή, γιατί δεν υπήρχε συζυγία. Λοιπόν, οι λέξεις χεράκι-χεράκι-χεράκι-χεράκι στο παράδεισο σημαίνει άρεσε συνεργασία και αρμονία μεταξύ τους, χωρίς κανένα λογισμό και υπόνοια. Μέχρι τώρα καλά προχωρούμε, δεν είναι? Σε όλες αυτές τις μέρες του παραδείσου, δεν είναι? Την επομένη Παρασκευή ξαφνικά βρέθηκε η Εύα μόνη της. Δεν σας κάνει εντύπωση που τόσες μέρες ήταν συνέχεια μαζί? Συνέχεια. Δεν χωρίσαν καθόλου. Δεν αφήσαν τα χέρια καθόλου. Ας το πούμε έτσι. Καθόλου. Και την μέρα κάτι τους χώρισε. Μπορείτε να βρείτε τι είναι? Η Εύα απομακρύνθηκε από τον Αδάμ. Δεν απομακρύνθηκε ο Δάμ από την Εύα, δεν μαλώσαν και είπε ο Δάμ, σου και έξω δρόμο. Πώς θα μαλώσουν για τα αντρόγινα, δεν είναι? Κάποιος λογισμός της μπήκε της Εύας, που δεν μας είναι γνωστό, αλλά από την εμπειρία γνωρίζουμε, ότι αυτός ο λογισμός είναι λογισμός πλεονεξίας. Κάτι θέλω να κάνω μόνη μου, λέει, χωρίς εσένα, άφησε με. Θα πάω κάπου μόνη μου, βόλτα. Εντάξει, μια εβδομάδα μαζί είμαστε, όλο τον παράδεισο γυρίζουμε. Τώρα θες να πας μόνη σου, ο λόγος? Δεν υπάρχει ο λόγος, εντάξει. Τι θα μαλώνουμε τώρα μέσα στον παράδεισο? Μόλις όμως διαπίστωσε ο διάβολος πως είναι μόνη της, λέει τώρα είναι η κατάλληλη ευκαιρία, γιατί όσο ήταν μαζί, εάν έμπαινα με το λογισμό μου στην Εύα, θα το έλεγε στον Αδάμ και ο Αδάμ θα την θεράπευε και θα με πετούσε έξω το διάβολο. Έλεγε τώρα ο διάβολος τον εαυτό του. Ας τους βάλω κάποιο λογισμό να τους χωρίσω, να πάει η γυναίκα μόνη της, την τρώω ευκολότερα μόνη της και μόλις τη ρίξω, ρίχνει και τον Αδάμ.
Γιατί προτείνεις τη γυναίκα όμως ο διάβολος?
Το θέμα είναι περί μεροφόρα τώρα, δεν είναι? Και περί γυναικών, δεν είναι? Και ξεκινάμε από την πρώτη γυναίκα τώρα, για να δείτε υπαγωγικά πως το μάθημα είναι το ίδιο. Έτσι δεν είναι? Δεν λέει ο διάβολος θα ρίξω τον άντρα και μετά ο άντρας θα ρίξει και τη γυναίκα. Όχι. Αλλά θα ρίξω την γυναίκα και η γυναίκα μπορεί να ρίξει ευκολότερα τον άντρα από ό,τι πρέπει να τον ρίξω εγώ σαν διάβολο.
Πώς το σκέφτηκε αυτό?
Εδώ τώρα είναι η πράξη, δεν είναι? Και αυτό φαίνεται. Ανά τους αιώνας φαίνεται. Επαναλαμβάνεται το ίδιο μάθημα και είναι το αυτό. Βέβαια, αρκετές φορές και οι άντρες έχουν τις γυναίκες. Δεν είμαστε σαρκικά, μιλάμε γενικά οτιδήποτε. Σε μια πλάνη. Πώς μπορεί τώρα μια μάγισσα να πλανήσει στα θεολογικά, στα πνευματικά, έναν εφιέστατο, μια μεγαλοφία? Μπορεί, αδύνατο. Μπορεί. Μπορεί. Εδώ υπήρξαν μεγάλοι βασιλιάδες και στρατηγοί που ήταν νικητές πολέμων και από μια γυναίκα πέσανε. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ψαλούνε. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Νικόδημος, θαυμάζουμε, λέει, την μεγαλοψυχία του μεγάλου Αλεξάνδρου. Όταν νίκησε τον βασιλιά των Περσών, τον Δαρίο, εχμαλωτίστηκαν οι δυο του κόρες και η σύζυγος, το δεν είναι. Και του λένε στρατηγία πάνω, λέει, θα περάσεις καλά απόψε, του λέει Αλέξανδρο, γιατί οι κοπέλες είναι πανέμορφες, λέει, με ωραία σώματα και τα λοιπά. Και λοιπόν και οι δυο είναι δικές σου, εχμάλωτες, βασιλοπούλες. Τι λες? Εμείς θα πάρουμε τις άλλες κοπέλες, λέει, ή το φαίνεται πολλές. Καταλάβατε το σκεπτικό των στρατηγών του μεγάλου Αλεξάνδρου. Εντάξει, λέγει ο Αλέξανδρος τώρα ενώπιον, ταιριάζει, λέει, σε εσάς έτσι να σκέπτεστε, γιατί έτσι ζείτε. Αλλά όχι στον Αλέξανδρο. Ελευθερώστε τις, διώξτε τις, δώστε τις να φάνε, τα χρήματα στα πράγματα δεν είναι. Πριν καν τις δω καθόλου. Μα ούτε να τις δεις, ούτε να τις δω. Δεν ταιριάζει, λέει, για ένα νικητή βασιλέα να πίπτει από τα μάτια. Να πίπτει από τα μάτια. Γιατί θα την δω, θα την ερωτευθώ και να αμαρτήσω και να μην αμαρτήσω, κάτι θα σκεφτώ. Είμαστε πρόχρηστο τώρα, δεν είμαστε. Δεν είναι ο Μέγας Αντώνιος. Αλλά το σκεπτικό ενός νέου ανθρώπου, βασιλιά, υγιέστατος άνθρωπος, και τέλος πάντων είναι εχμαλωτή του. Που θα ήθελε να γίνει και η γυναίκα του, δεν είναι, και αργότερα έγινε κάποια Ροξάνη, τέλος πάντων. Το θέμα δεν είναι ποια έγινε. Αλλά δεν ταιριάζει για μένα, λέει, να πίπτω από τα μάτια εγώ που είμαι πάντα νικητής. Σε τίποτε δεν θα πέσω, δεν θα νικηθώ. Κυρίως από τα μάτια. Γιατί πρώτα θα πέσουμε από τα μάτια, μετά από την ακοή, μετά από την αφή και πάνω απ' όλα από τη φαντασία. Και έτσι λοιπόν ελευθερώθηκαν οι κοπέλες. Εντάξει, κάτω οι κοπέλες, όταν μάθαν ότι θα ανεβούν στον Αλέξανδρο επάνω, να δούμε ποια θα πάρει, λέγανε εμένα θα πάρει, εμένα θα πάρει, εμένα θα πάρει, εμένα θα πάρει. Με την καλή την έννοια και να γίνουν και γυναίκες του, βασίλισσες. Λοιπόν, όταν μάθαν όμως ότι τις εκδιώκει πριν καν τις ειδεί, τάχασε και λέει, καλά, δεν είναι δυνατόν, λέει, πού βρισκόμαστε, το σκεπτικό θέλω να ξέρω. Ούτε καν να δούμε αυτόν τον τύπο ποιο είναι, ούτε καν να μας δει. Επίπεδο, δεν είναι? Φαίνεται αυτές οι λεπτομέρειες έχουν πολύ μεγάλη σημασία να τις αναλύσουμε για να δείτε πώς σκέπτονται μερικοί άνθρωποι με τους οποίους ο Θεός κατά μυστικό τρόπο συνεργάζεται μαζί τους. Από ένα τέτοιο μάθημα μαθαίνει κανείς πάρα πολλά για έναν τύπο, δεν είναι? Του φτάνει αυτό, δεν χρειάζεται? Για να δείτε περίπου το μυαλό, αν είναι υγιές, αν είναι normal, αν σκέπτεται εντάξει για όλα τα θέματα και ειδικά που είναι το πιο επίμαχο, το γυναικό. Δηλαδή πώς θεολογείς, πώς φιλολογείς, πώς φιλοσοφείς το θέμα της οράσεως ή του ανθρώπου γενικά. Σου αρέσει, δεν σου αρέσει. Θετικά, αρνητικά, εμπαθώς, αποθώς. Πώς το βλέπεις? Όλα αυτά βγάζουν μια κοινή συναισθημένη με την οποία ο Θεός αναλόγως δίνει τη χάρη. Τέλος πάντων, με ένα λογισμό έτσι όχι καλό, η Εύα απομακρύνθηκε του Αδάμ. Και πίπτει λοιπόν πρώτα η Εύα, γιατί τα υπόλοιπα είναι γνωστά τα μαθήματα. Δεν θα πούμε τώρα από το θέμα την αμαρτία των πρωτοπλάστων. Και στη συνέχεια η Εύα έχει τον τρόπο και την μέθοδο να ρίξει και τον Αδάμ. Βλέπετε, ο Αδάμ δεν αντιστάθηκε. Ή και να ήθελε, δεν είναι δυνατόν να αντισταθεί πάρα πολύ, διότι ήταν ένα. Λόγω της αγάπης, της τιμής, του σεβασμού ήταν ένα. Δεν ήταν εχθροί, ούτε ήταν αντιπολίτευση το ένα με το άλλο κόμμα, δεν είναι. Ήταν ένα. Όταν το μισό πίπτει, πίπτει και το άλλο μισό. Είναι σαν συγκοινωνούν τα δοχεία. Όταν θα φάμε, δεν μπορεί το ένα χέρι να τραφεί και το άλλο να είναι καχεκτικό. Μαζί πρέπει να πάνε αυτά. Τα κανόνες έτσι ο καλός Θεός. Να υπάρχει μια ομοιομορφία, μια συμμετρία να υπάρχει. Αν όμως είναι εχθροί ο ένας με τον άλλον, τότε ο ένας δεν ρίχνει τον άλλον. Άρα λοιπόν επί της αγάπης, έτσι δεν είναι, και της, του σεβασμού και της τιμής, τότε υπάρχει αυτός ο φόβος όταν ένας εκ των δύο ολισθήσει και άλλος δεν έχει το μεγάλο μέτρο να αντισταθεί, δηλαδή δεν έχει ένα επίπεδο πιο ανώτερο, γιατί αν το είχε δεν θα έπαιξε. Λοιπόν, γιατί τώρα στις μυροφόρες, στην Ανάσταση του Χριστού, ο Χριστός προτιμά τις γυναίκες, τις μυροφόρες μαθητριές του, παρά τους μαθητάς του. Διότι από την Ιερά Παράδοση γνωρίζουμε, και αυτό είναι πάλι αναλύωτο το μάθημα, ότι μεταξύ ανδρός και γυναικός, επί των Ορθοδόξων κυρίως θα μιλάμε τώρα, έτσι δεν είναι, αυτός που πριν αγαπήσει τον Χριστό πιο πολύ είναι η γυναίκα και όχι ο άντρας. Αυτό είναι εμπειρία. Δεν είμαστε ούτε υπέρ των γυναικών ούτε κατά των ανδρών. Πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας θα τιμήσουμε, έτσι δεν είναι. Αλλά πάνω απ' όλα από τον εαυτό μας θα τιμήσουμε την αλήθεια. Πάνω από την αλήθεια δεν υπάρχει τίποτα, γιατί ο Θεός είναι αλήθεια. Εγώ είμαι ο οδός και η αλήθεια. Η αλήθεια, ξέρετε, γράφεται στη θεολογία με κεφαλαίο το Α. Φιλολογικά γράφεται με μικρό, θεολογικά γράφεται με κεφαλαίο. Γιατί η αλήθεια είναι ο Θεός. Θυμάστε εκεί που έλεγε ο Πιλάτος, και τι εστί αλήθεια, φιλοσοφικά. Λέει, αλλά δεν υπάρχει αλήθεια, είναι ο Θεός που είναι η αλήθεια. Ό,τι πει ο Θεός είναι αλήθεια, δηλαδή σαν αποκάλυψη. Λοιπόν, μεταξύ ανδρός και γυναικός, αυτός που πρέπει να αγαπήσει πιο πολύ τον Χριστό είναι η γυναίκα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μπορεί και τον άντρα να βοηθήσει να τον οδηγήσει στον Χριστό. Αυτό είναι σχεδόν ο υγιής κανόνας στο 99% επί όλων των ανθρώπων. Οι εξαιρέσεις επί των ανδρών είναι ελαχιστότατες. Έτσι είναι ένας κανόνας σταθερός. Πώς τώρα είμαστε απόλυτα πεπισμένοι πως μεταξύ ανδρός και γυναικός η γυναίκα αγαπάει τον Χριστό πιο πολύ, η Παναγία μας. Έχουμε το ντοκουμέντο, έχουμε το γεγονός ότι ο πρώτος άνθρωπος που είναι πιο κοντά στο Θεό είναι γυναίκα, δεν είναι άνδρας. Και η διαφορά μεταξύ Παναγίας και Τιμίου Προδρόμου, γιατί ο πλησιέστερος μετά και των ανδρών Αγίων είναι ο Τίμιος Πρόδρομος. Μεταξύ Τιμίου Προδρόμου και Παναγίας η διαφορά είναι ασύγκριτος. Συγκρίνονται, δεν συγκρίνονται. Αλλά με την έννοια της αγάπης, επαναλαμβάνω, προς τον Χριστό. Επομένως, όταν η γυναίκα δοθεί στον Χριστό πραγματικά, αφιερωθεί στον Χριστό και διακονήσει τον Χριστό, αγγελοποιείται γλίγορα, θεώνεται πολύ βαθιά και αναπλαστικά, σαν μαγιά, αναπλάθει και τους άνδρες, τον σύζυγό της, τα παιδιά της και τους άλλους. Αν είναι εκπαιδευτικός, αν είναι γιατρός, αν είναι δικαστικός, αν είναι, αν κάτι έχει ένα υπούργημα, ένα λειτουργήμα πολύ μεγάλο, έχει τον τρόπο και τη μέθοδο. Αρκεί να κατοικεί στη γυναίκα ο Χριστός. Γιατί άμα κατοικεί ο διάβολος, θα πάει όλο το θέμα, δεν είναι. Το θέμα είναι τι κατοικεί στην καρδιά και στο σώμα της γυναικός, στο μυαλό. Τι κατοικεί. Και έτσι λοιπόν στους μαθητάς του Κυρίου, στους άνδρες και στις γυναίκες, διαπιστώθηκε στην πράξη και στην εμπειρία πως στο μυαλό και στο σώμα και στην ψυχή των γυναικών, των μυροφόρων συγκεκριμένα, κατοικούσε πολύ Χριστός. Όχι πως κατοικούσε λίγος Χριστός και στους μαθητάς, αλλά να στην πράξη ότι επί του Σταυρώσεως φεύγουν όλοι, τον εγκαταλείπουν όλοι, αλλά καμιά μαθήτρια δεν τον εγκατέλειψε, ήταν όλες από μακριά. Δηλαδή δεν φύγανε, εκεί ήταν όλες. Και επί του Σταυρού είναι όλοι συνηγμένοι. Δεν απουσιάζει καμιά μαθήτρια. Και στην αποκαθήλωση και στην κηδεία και πρώτες πηγαίνουν νύχτα να μυρίσουν, να ρίσουν με Άγια Μοίρα το Χριστό, νομίζοντας ότι ακόμη είναι στον τάφο. Λοιπόν, έτσι λέγει η εμπειρία της Εκκλησίας μας ανά τους αιώνας, 2000 χρόνια τουλάχιστον, αλλά και πρώτου Χριστού μας, ότι όταν η γυναίκα δοθεί στον Χριστό έχει τη δύναμη να φτάσει στο πιο μεγάλα μέτρα, να αγγελοποιηθεί γλιγορότερα. Αυτό το βλέπουμε στον Ορθόδοξο μοναχισμό. Στον Ορθόδοξο μοναχισμό Μόνο ότι το τάγμα των μοναχών είναι ένα, ανδρών και γυναικών, στον ουρανό βέβαια, όχι εδώ στη γη. Εδώ είμαστε διρυμένοι. Κομμάτια, 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 κομμάτια που δεν μπορούμε να είμαστε όλοι πανταχού παρόντες μέχρι να σου δούμε. Αλλά επί των μοναζουσών, όσες μοναχές ή γερόνισσες φτάσανε σε πολύ πολύ μεγάλα μέτρα, έχουν κατάσταση αγιότητος, αλλά έχουν και την αφάνεια. Πιο πολύ προβάλλονται οι γέροντες, όχι οι γερόνισσες. Δεν σας κάνει εντύπωση? Ο τάδε γέροντας, ο τάδε γέροντας, ο τάδε γέροντας, η τάδε γερόνισσα σπάνια. Σπάνια. Και όμως είναι σε πολύ μεγάλα μέτρα οι γερόντισσες. Τώρα ίσως οι γεροντάδες, μιλάω για μένα, μιλάω για έξω, για τους γεροντάδες. Με τα άσπα γέρι και τα λοιπά που έχουν και οι αρχιεροσύνες και τα λοιπά αυτά. Ίσως λόγω ιεροσύνης είναι και μια μορφή έτσι που θέλει να φαίνεται η λειτουργικότητα του διακονήματος έτσι. Και λοιπόν οι γέροντες, οι στάρετς, οι αβάδες, οι κουβάδες που λάνε όλοι μαζί φαίνονται και προβάλλονται. Καλό ή κακό, εντάξει, έτσι λειτουργεί το σύστημα αυτό. Αλλά επί των μοναζουσών, σπάνιες να ακούμε ασκήτριες, γερόνισσες, η τάδη μοναχή, η τάδη υποτακτική, η τάδη ασκήτρια. Κρατάται μία απόλυτη σιωπή, όχι καθόλου ένοχος, αλλά με πολύ γνώση και επίγνωση, διότι έχουν μια αγάπη που συνοδεύεται, επαναλαμβάνω, με μια μεγάλη αρχή που λέγεται αφάνεια. Δηλαδή δεν θα μνημονεύονται τα ονόματά τους, δεν θα διατυμπανίζονται, δεν θα αυτοπροβάλλονται. Δεν επιτρέπουν στον εαυτό τους και στους άλλους να ομιλούν για αυτούς καθόλου. Και αυτό βλέπετε ο Θεός το σκεπάζει μέχρι σήμερα. Όσοι γνωρίζουν τις γερόνισσες στα μοναστήρια και πηγαίνουν λοιπόν, γνωρίζουν περίπου εκ των έσω τι συμβαίνει, αλλά οι υπόλοιποι κάπως αναγνούν. Ενώ είναι μέσα στα πράγματα αυτοί οι άνθρωποι. Τόσα μοναστήρια έχουμε. Γι' αυτό και τα γυναικεία μοναστήρια στην Ελλάδα έχουν φτάσει μεσουράνων, φτάνουν σε πολύ μεγάλα επίπεδα. Και πολλά μοναστήρια έχουμε και καλά μοναστήρια, μιλάμε για τα γυναικεία τώρα. Και καινούργια μοναστήρια πάρα πολλά και συνεχώς γίνονται και καινούργια. Με μεγάλα πνευματικά μέτρα και πολλές μοναχές σε πνευματικά επίπεδα. Αλλά βλέπετε, σκεπάζουν με μια ταπείνωση και μια αφάνεια η οποία είναι θαυμαστή σε εμάς τους μοναχούς που μας απασχολούν αυτές οι ίδιες αρετές. Ίσως επειδή έδωσε ο Θεός στους άνδρες το χάρισμα της ιεροσύνης ή της ιεραποστολής ή της ομιλίας ή του γράφειν, τέλος πάντων, αν και οι μοναχές και οι λαϊκές γυναίκες το έχουν αυτό το πράγμα, δεν είναι μόνο έτσι. Αλλά ένα μυστήριο πράγμα είναι πώς, επαναλαμβάνω, στο θέμα του μοναχισμού οι μοναχές κρατούν αυτή την αφάνεια που είναι καταπληκτικό για μένα τουλάχιστον. Το θαυμάζω και πάρα πολύ. Μεγάλο χάρισμα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, όταν δοθεί στο Χριστό η γυναίκα, αγγελοποιείται γλιγορότερα του ανδρός, πολύ γλιγορότερα, σε πολύ βάθος, χαριτώνεται και θεώρεται και αγιάζεται, και έχει τη δύναμη την αναπλαστική επί του ανδρός, κάθε ανδρός. Τόσο πολύ χάρη έχει. Η καλή πλευρά, πάρουμε και την άλλη πλευρά τώρα του νομίσματος. Όταν όμως δοθεί στον διάβολο η γυναίκα, έχει τη δύναμη να ρίξει όλους τους άνδρες. Εδώ είναι το πρόβλημα τώρα. Ενώ δεν μπορεί ένας άνδρας να ρίξει όλους τους άνδρες, μια γυναίκα μπορεί να ρίξει όλο τον κόσμο. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Όπως μπορεί και να σώσει όλο τον κόσμο. Όπως το έσωσε η Παναγία μας, δεν είναι? Στο πρόσωπο μιας γυναικός βρήκαμε τη σωτηρία από εξάπαντες. Δεν διαφωνεί κανένας. Από εκεί και κάτω μετά στις άλλες μυροφόρες και στις άλλες Αγίες, επειδή είναι, ας πούμε, δεν είναι αυτό το κάνουν τόσο πολύ, ο Θεός το κάλεσε έτσι, είναι φέρονται σαν να είναι ταπεινές, σαν να είναι λίγο Αγίες, σαν να μην έχουν μεγάλη δόξα, μόνο η Παναγία. Και όμως έχουν μια πολύ μεγάλη δόξα στον ουρανό. Ακόμη και από εκεί κρατούν την ταπείνωση και την αφάνεια οι Άγιες αυτές οι μυροφόρες γυναίκες. Πολύ λίγοι γνωρίζουν πως η Αγία Μαρία Μαγδαληνή είναι μια από τις πιο μεγάλες Αγίες όλου του κόσμου, παλιά και Κοινής Διαθήκης, και είσαι Απόστολος. Έχει πολύ μεγάλο χάρισμα. Είναι η πρώτη μαθήτρια του Κυρίου μας. Από τις γυναίκες, η πρώτη είναι η Αγία Μαρία Μαγδαληνή.
Μαρία του Ιακώβου.
Πώς?
Του Ιακώβου.
Η Μαρία του Ιακώβου είναι η Παναγία μας. του Ιακώβου, ποιο Ιακώβου, του αδελφού Θεού.
Εγώ θυμάμαι εκείνο το διαγεννωμένο του Σαββάτου, Μαρία Μαγδαληνή, η Μαρία και η Σαλόμη.
Ναι, ναι, και η Μαρία του Ιακώβου.
Ιακώβου.
Ποιου Ιακώβου. Του αδελφού Θεού. Δηλαδή η Μαρία, η μητέρα του Ιακώβου, του αδελφού Θεού, ποια είναι η Μαρία. Γιατί η πραγματική του μητέρα λεγόταν Σαλόμη. Ο Ιάκωβος, ο αδελφό Θεός, είναι γιος του Ιωσήφ του Μνήστορος. Κανονικά έτσι δεν είναι. Ο Μνήστορος Ιωσήφ είχε παντρευτεί μια γυναίκα που λεγόταν Σαλόμη. Απέκτησε μαζί της 7 παιδιά, 4 αγόρια, 3 κορίτσια και πέθανε η σύζυγός του η Σαλόμη. Λοιπόν, και αργότερα στα γεράματα μνηστεύτηκε την Παναγία για να υπουργήσει το μυστήριο της Αστάκου Οικονομίας.
Και ο Ιούδας ο αδελφόθεος και αυτός ήταν της Σαλόμης.
Πώς?
Και ο Ιούδας ο αδελφόθεος και αυτός ήταν της Σαλόμης.
Ναι, βέβαια. Ο Ιωσήφ ο Μνήστορ, ο Μνήστορ Ιωσήφ,
ναι, ναι, ναι,
παντρεύτηκε μια γυναίκα ονόματι Σαλόμη.
Ναι. Δεν την Παναγία έτσι, πολύ πριν.
Ναι, ναι, στα νιάτρα της, δεν είναι. Ναι. Όταν πήρε την Παναγία ήταν 67 χρονών, πόσο ήταν. Λοιπόν, και απέκτησε με τη Σαλόμη 7 παιδιά, 4 αγόρια, 3 κορίτσια. Ένα από τα αγόρια είναι ο Ιάκωβος που έγινε αδελφόθεος. Ένας άλλος είναι ο Σιμεών που έγινε δεύτερος επίσκοπος Ιερουσαλήμων. Ιάκωβος Ιωσής και Σίμων και Ιούδας. Υπάρχει και αδελφόθεος Ιούδας που έχει γράψει την Καθολική Επιστολή. Είναι ένα από τα αγόρια του Ιωσήφ του Μνήστορος. Από τα κορίτσια λέγονται Μάρθα, Εστήρ και Σαλόμη. Τώρα τα κορίτσια του λέγονται Μάρθα, Εστήρ και Σαλόμη. Αυτή η Σαλόμη τώρα που είχε το όνομα της μαμάς της, έτσι δεν είναι, που πέθανε, παντρεύτηκε κάποιον Ζεβεδαίο και επέκτησαν δύο παιδιά, τον Ιάννη τον Θεολόγο και τον Ιάκωβο τον Θεολόγο, τον Ζεβεδαίο.
Θα ήταν εγγόνια του Ιωσήφ του Μνήστορα οι δύο οι μαθητές αυτοί, έτσι.
Και έτσι λοιπόν φαίνεται στην εμπειρία πως εάν η γυναίκα δοθεί στον διάβολο μέσω των σαρκικών ειδονών πρώτο και μέσω της ευστροφίας του μυαλού της του διαστραμμένου πια, είναι σε θέση να ρίξει και τις γυναίκες σε μια πλάνη, σε μια αίρεση, αλλά και τους άντρες. Αυτό είναι στην ιστορία γεμάτο, είναι κατάστηκτες οι σελίδες από τέτοια γεγονότα. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος έτσι με μια μαγιά να θολώσει όλα τα μυαλά, όλα τα μυαλά. Είναι σαν να ραντίζει, σαν να καπνίζει ένα καθεστώς και όποιος εισπνέει, χαζεύει. Είναι δυνατόν. Δηλαδή πρέπει να έχεις μια αντίρροπη δύναμη μέσα σου, πρέπει να έχεις κάτι άλλο μέσα σου, να μην σε επηρεάζει τίποτα κανένας άνθρωπος για να πας κόντρα στην κόντρα. Διαφορετικά θα σε πάρει το ρεύμα. Αυτό επαναλαμβάνω το βλέπουμε μέσα στον υγιή μοναχισμό. Επίσης το βλέπουμε και μέσα στις καταπτώσεις τόσο των ιερωμένων όσο και των βασιλιάδων όσο και των στρατηγών αυτή πίσω από κάποιες ζημιές και βλάβες και ήττες κρύβονται κάποιες γυναίκες φανερές και κρυφές κρύβονται όμως και άντρες κρύβονται αλλά οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες είναι ο μοχλός. Είναι η αχίλιος πτέρνα που μπορεί να πτερνίσει τον άνθρωπο και να του αλλάξει τα μυαλά. Αν δεν υπήρχε η Τάγια Βασιλίσσα, δεν θα είχε εξοριστεί ο Άγιος Χρυσόστομος, λόγω χάρης δεν είναι. Η Ευδοξία έβησε τα μυαλά του βασιλιά του να τον εξορίσει. Τι να κάνει και ο Αρκάδιος, την εξόρισε τον Άγιο Χρυσόστομο. Αλλά Γερμανίδα εκείνη η Βασίλισσα, χωρίς να κατηγορούμε τους Γερμανούς, τότε ήταν όλα αυτά πράγματα. Είχε άλλο τρόπο σκέψης, ήθελε να επιβληθεί. Και έτσι λοιπόν, γνωρίζοντας ο Χριστός μας, σαν καρδιογνώστης, πως η γυναίκα όταν δοθεί στον Θεό φτάνει σε πολύ μεγάλα μέτρα και γίνονται πιστευτές οι γυναίκες στους πνευματικούς ανθρώπους, έβαλε πρώτους κήρυγες Αναστάσεως οι γυναίκες, τις μαθήτριες. Και όχι τους μαθητάς. Εδώ πέρα είναι θέμα θείας δικαιοσύνης δηλαδή. Δεν μπορεί κανείς να πει όχι. Ούτε οι μαθητές μετά είχαν παράπονο και ζηλεύαν και λέγανε κύριε, γιατί να μάθουμε το πρώτο μυστικό εμείς και το μάθανε ξέρω εγώ οι μαθήτριες. Αυτές δεν είναι ούτε από τον κατάλογο των 12 ούτε από τον 70 πιο πολλές. Δεν είναι. Είναι στο κοντινό περιβάλλον. Κι όμως φαίνεται στην ψυχή, ήταν πολύ πιο κοντότερα από τους άλλους μαθητάς, γιατί δεν τον εγκατέλειψαν τον Κύριο, ούτε φοβήθηκαν, ούτε τράπηκαν να ομολογήσει. Εδώ διαβάζουμε στην τράπεζα, θα δείτε ότι καμιά γυναίκα στη Σταύρωση και στη δίκη του Ιησού δεν πήγε κόντρα, παρά μόνο η γυναίκα του Πιλάτου. Θυμάστε, η γυναίκα του Πιλάτου λέγεται Πρόκλα. Αυτή γιορτάζει στις 28 Οκτωβρίου. Τότε που έχουμε το μεγάλο γεγονός, 28 Οκτωβρίου. Λοιπόν, η Αγία Πρόκλα πηγαίνει και του λέγει του Πιλάτου, μηδένσι και το δικαίω τούτο. Πολλά γαρέπαθον κατώναρα δι' αυτό. Κοίταξε, του λέει, καλά, μην του κάνεις τίποτα, χάθηκες. Από μένα, λέει, χάθηκες. Γιατί έχω πάθει τόσα πολλά εξαιτίας του, από τα όνειρα και από τα οράματα, που κατάλαβα πως είναι πολύ μεγάλος Άγιος Κοινιός του Θεού, μην του κάνεις τίποτα, χάθηκες, του λέει. Και εσύ χάθηκες και από μένα χάθηκες. Αυτό στο τζιτζί είναι μια και δεν έχει καθόλου σημασία. Και από τότε η Πρόκλα χώρισε με τον σύζυγό της, έγινε μαθήτρια του Κυρίου κανονικά, συστηματικά, σώθηκε και αγίασε και ο Πιλάτος πήγε στην κόλαση. Και η Αγία Πρόκλα πήγε στον Παράδεισο. Να λοιπόν ένα αντρόγινο που έζησε εδώ καλά και χωρίσαν για πάντα, εις πάντα στους αιώνας. Τώρα τι κάνει ο Άγιος Πιλάτος εκεί κάτω? Τώρα να σταυρώσει άλλον δεν έχει. Η Αγία Πρόκλα τώρα τι θα κάνει στον Παράδεισο μόνη της? Α, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν κανείς πάει στον άλλο κόσμο, πλέον δεν έχει ούτε λύπη ούτε μνήμη. Όταν λέγω δεν έχει μνήμη, δεν σημαίνει πως αγνοεί ότι ο Πιλάτος είναι στον Άδη, όχι. Γιατί τότε θα είχε χάσει παντελώς τη φυσική λογική της μνήμης. Αλλά δεν έχει μνήμη εμπαθή να θυμάμαι και να λυπάμαι. Θυμάμαι και δεν λυπάμαι. Ενώ τώρα εγώ όταν θυμάμαι λυπάμαι. Έτσι δεν είναι? Σημαίνει είμαι ακόμη στη γη και είμαι εμπαθής. Και φυσικά αυτή η εμπάθεια με βοηθάει. Αλίμονα, εάν θυμόμουν και δεν λυπόμουν, θα ήμουν ανέστητος. Έτσι δεν είναι? Μόνο οι ανέστητοι, ας πούμε, δεν λυπούνται ή μάλλον δεν θυμούνται. Και αυτός που δεν θυμάται, έχει παλαβάσει, γιατί καλά, το έχει χάσει το μυαλό του. Έχει πάθει αμνησία. Όχι τέτοια βλάβη. Στον Παράδεισο αφαιρείται οδύνη, λύπη και στεναγμός. Είναι ένα χάρισμα που του δίνει ο Θεός να γνωρίζεις που είναι ο καθένας, αλλά μην λυπάσαι. Γιατί δεν θα έχει συλλογισμό. Γιατί εφόσον λυπάσαι, έχει συλλογισμό. Δηλαδή ο Θεός ξέρει πώς είναι στον Άδη, αλλά δεν λυπάται. Ξέρει η Παναγία, ξέρουν οι Άγγελοι, ξέρουν οι Άγιοι, αλλά δεν λυπούνται. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Και έτσι λοιπόν, από τότε που ο διάβολος διαπίστωσε και είδε ότι ο Χριστός χρησιμοποιεί γυναίκες στην Ιεραποστολή, ο Γύμνος Αναστάσεως άρχισε να τις πολεμάει συστηματικά για να ρίξουν όλους τους ανθρώπους του κόσμου τούτου, σε όλους τους αιώνας, με οποιοδήποτε τρόπο, μέσω δε της Εκκλησίας πολεμεί, να είναι σύμβουλοι σε διάφορες υποθέσεις εκκλησιαστικές, σαν γραμματέες, δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να είναι, ώστε οι ηγέτες εκκλησιαστικοί ανά τους αιώνες να κάνουν πράγματα παλαβά, εκτός από τα σαρκικά τους τα αμαρτήματα, κυρίως το θέμα των αιρέσεων. Πίσω, επαναλαμβάνω, από κάποιες αιρέσεις, κάποια σχίσματα, κάποια μαλώματα, κάποιες διαφωνίες, κάποιες γυναίκες υπάρχουν. Πώς το ξέρουμε αυτό? Από την πράξη πάλι το ξέρουμε. Στην εποχή του Αγίου Χρυσοστόμου, ένας μέγας Άγιος, υπήρχαν πολλοί επίσκοποι που συζούσαν με γυναίκες. Ανήπαν ρε αυτοί θεωρητικά, στην ουσία όμως πόρνη και διεφθαρμένη με πολλά εξόγαμε ίσως παιδιά. Και αναγκάστηκε ο Άγιος Όσμος να γράψει ένα λόγο κατά πέλτη. Λόγος κατά των συνεισάκτων, έτσι λέγεται, επισκόπων που παρανόμως, προκλητικά και ανεδέστατα κατοικούν με γυναίκες και μάλιστα μεγάλης ηλικίας. Καλά εκείνη η γιαγιά λέει, πώς δεν ντρέπεται και ζει με εκείνο το δεσπότη? Έτσι το λες. Εκείνος ο δεσπότης πώς δεν ντρέπεται και ζει με αυτή τη γιαγιά? Έτσι πρέπει να το πεις. Καλά, και έτσι το λες. Αλλά και το αντίστροφο. Εκείνη η γιαγιά πώς δεν ντρέπεται? Καλά, άμα είναι νέα κοπελίτσα, δεν γνωρίζουμε. Ο λόγος λοιπόν κατά συνεισάκτων είναι εις πάντα στους αιώνας. Αλλά και στη συνέχεια μέχρι τη σημερινή εποχή, αν προσέξετε να δείτε τα πραγματικά αίτια μερικών σκανδάλων, πάλι γύρω από το θέμα του γενικού έστρεφονται. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Βέβαια, πολλές φορές είναι και συκοφαντίες, πολλές φορές είναι και υπερβολές, πολλές φορές είναι και ψέματα, αλλά και πολλές φορές είναι αλήθεια. Λοιπόν, σε αυτές τις φορές που είναι αληθινά τα πράγματα, σκεπάζονται τεχνιέντες, θες δεν είναι. Οπότε νοθεύονται τα πράγματα και συντηρούνται και διονύζονται και επαναλαμβάνονται και ένας φαύλος κύκλος. Ένα σάπιο μήλο. Πόσο θα κρατήσει δηλαδή αυτό που να παράγει σάπια μήλα. Πειρασμοί, θα αφήσει ο Θεός και κάτι άλλο. Θα τελειώσει το καράβι, θα τελειώσει τον κύκλο του. Δεν πρόκειται να συντηρηθεί από άπειρο. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να είναι στον Θεό δοσμένος, είτε είναι λαϊκός, είτε είναι κληρικός, είτε μοναχός, ώστε ατομικά, προσωπικά να πορεύεται προς τη σωτηρία του, γιατί με το Χριστό κανείς συμπορευόμενος σώζεται και γιάζεται. Λέγει ο Χριστός, εγώ είμαι και ο δρόμος, η εθνική οδός, εγώ είμαι και το αμάξι, στο οποίο θα ανέβεις, εγώ είμαι και ο συνοδηγός σου, έτσι δεν είναι, εγώ είμαι και το τέρμα του δρόμου, εγώ είμαι και το σπίτι που θα πας μέσα, εγώ είμαι και ο βασιλιάς του σπιτιού, εγώ είμαι ο Θεός, εγώ είμαι τα πάντα. Αρκεί όλα αυτά που λέγω να τα πιστεύεις, έτσι δεν είναι. Γιατί άμα δεν τα πιστεύεις, θα πας σε κάποιο άλλο αμάξι του διαβόλου, έτσι δεν είναι, θα πας σε κάποιο άλλο σπίτι, σε κάποιο άλλο στέκι που έχει μια άλλη επιγραφή και δεν έχει την τάλη επιγραφή, θα πας σε κάποιο άλλο σπίτι που έχει άλλη επιγραφή και μετά τι θα γίνει μετά, τελείες. Πώς λοιπόν κανείς πρέπει να το καταλάβει το μάθημα, να μπορέσει να το εφαρμόσει. Είναι τα ίδια μαθήματα που ανακυκλώνονται ανά τους αιώνες. Τα ίδια. Δεν έχουμε καινούργια μαθήματα στον κόσμο. Είναι τα ίδια που επαναλαμβάνονται. Αλλάζουν τα πρόσωπα μόνο, δεν είναι. Τα γεγονότα είναι τα ίδια και κάποιες λεπτομέρειες που στην ουσία στην ελληνική είναι το ίδιο πράγμα. Δεν αλλάζει. Πάντως προέδρα μαντάχιον των μαθητών οι μυροφόρες γυναίκες και είναι προς τιμή τους, διότι είναι πιο θαραλές και πιο ανδρείες. Εδώ βλέπουμε ότι είχαμε και μοναχές παλιότερα που είχαν πάει σε ανδρικά μοναστήρια ως άντρες μοναχοί και είχαν πει ψέματα, ένα οικονομικό ψέμα που το λέμε, ότι είναι σπανοί, αφού ήταν αγέννης, δεν είναι σπανοί μοναχοί. Είχαν δε πριν γίνουν μοναχοί, λοιπόν, στα ανδρικά αυτά μοναστήρια αυτές οι γυναίκες, τόσο κάνει σκληραγωγία και άσκηση που είχαν εξαφανίσει παντελώς το στήθος. Να μην καταλάβει κανένας, μα κανένας, έστω και ένας πονηρός μοναχός, ότι είναι γυναίκα. Για φανταστείτε, δεν είναι, γιατί κάποτε είχαμε κάτι τέτοιο. Να αρχίσουμε τώρα να υπονοιαζόμαστε τι είναι ο καθένας που προσέρχεται. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και ζήσαν λοιπόν αυτές οι μοναχοί σε αυτά τα ανδρικά μοναστήρια χρόνια πολλά, φτάσαν σε πολύ μεγάλα μέτρα και μάλιστα σε μερικά μοναστήρια θέλουν να τους κάνουν και ηγουμένους. Να τους γειτονίσουν και οι παπάδες, φαντάζομαι. Είχε αυτή τη θετή άσκηση. Και λέγαν τώρα αυτοί οι μοναχοί-μοναχές, δεν είναι. Μα οι αγένοι, οι μοναχοί λέγανε ότι δεν μπορούν να γίνουν κληρικοί αφού δεν έχουν γένεια. Εντάξει, αλλά είπαν μετά οι πατέρες να κάνουμε, λέει, σύνοδο. Το γέννη επιτρέπει ή δεν επιτρέπει την ιεροσύνη, είναι κόλλημα δηλαδή. Και είπαν οι πατέρες, όχι, το γέννη δεν είναι κόλλημα ιεροσύνη, εσείς δεν είναι. Μπορούν λοιπόν και οι Ισπανοί να γίνουν μοναχοί και κληρικοί. Όχι όμως οι αγένοι. Αγένιος είναι κάτω της ηλικίας, δηλαδή της νομίμωσης, δεν είναι κάτω του 18, ας πούμε τώρα. Δεν μπορεί, ξέρω εγώ, σύμπον να γίνει κληρικός τώρα, γιατί είναι αγένιος. Δηλαδή είναι μικρός, πρέπει να μεγαλώσει, πρέπει να οριμάσει, αυτά είναι ηλικία. Και αν τα μυαλά του είναι στη θέση του, και αν, βλέπω. Μέχρι τότε καλά είναι εκεί πέρα που είναι, απορρίπτεται. Καταλάβετε, όλοι απορρίπτονται, ομοιομάχος. Επειδή είναι ανήλικοι. Πρέπει να βγάλουν το γέννη και μετά βλέπουμε. Αλλά ο Σπανός δεν θα βγάλει ποτέ γέννη, γιατί έχει πρόβλημα βιολογικό. Αλλά αυτό δεν του είναι εμπόδιο. Ούτε για τη σωτηρία, ούτε για την αγιότητα, ούτε για την ιεροσύνη. Ένας πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Οικουμενικός, ο Άγιος Γερμανός, λόγω χάρη, ήταν αγένειος και ήταν γιος του βασιλιά του Μιχαήλ του Ραγκαβή. Επίσης έχουμε και εδώ έναν Άγιο στο Άγιονός Κτήτορα της Μονής Ξηροποτάμου, που έκτισε παρακαλώ δυο μοναστήρια ο Άγιος Παύλος Ξηροποταμιανός, την Αγίου Παύλου και την Ξηροποτάμου. Αυτός ήταν βασιλόπες, τον οποίο τον ευνούχησαν όταν ήταν μικρό παιδάκι, για να μην μπορεί να παιδοποιήσει, να μην μπορεί να παντρευτεί, να μην μπορεί να κάνει παιδιά, να του πάρουν τον βασίλειο οι άλλοι. Και αυτός λοιπόν έγινε καλόγερος και έγινε κτήτωρας δύο μονών στο Άγιον Όρος, σώθηκε, αγίασε και ποιος έχασε, αυτοί χάσανε. Καταλάβατε, βέβαια δεν έγινε κληρικός, αποταπείνωσε και από ευνάδια. Αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε. Μόλις όταν είχε πάει στον τόπο της Ξηροποτάμου, ο Άγιος Παύλος Ξηροποταμιανός, ήταν τότε ένα μικρό δικαστήριο, να γίνει μοναχός εκείνο το μέρος, του λέγουν εκεί πέρα οι μοναχοί, λέει να φύγεις από εδώ πέρα, διότι αγένεια παιδάκια δεν κρατούμε εδώ στο μοναστήρι, σε αυτό το δικαστήριο. Σαν να λυπήθηκε λιγάκι ο Άγιος Παύλος, δηλαδή δεν είπε ότι ξέρεις εγώ είμαι ο γιος του Αφουκάτους Κωνσταντινοπόλιος και αν μην ξέρεις ποιος είμαι εγώ, καθόσαν όλοι οι μοναχοί στόρες προσοχή και ο μπαμπάς μου και ο θείος μου και τα λοιπά, δεν είπε τίποτα. Ντύθηκε ταπεινά και χάθηκε. Και λέγει, μπορείς να μου δώσεις, λέει, μια χτένα με την οποία χτενίζεστε τα μαλλιά σας και τα γένια σας. Βεβαίως, του λέει. Ο μοναχός θα νόμισε πως θέλει να χτενίσει τα μαλλιά του. Μαλλιά, ευτυχώς είχε. Λοιπόν, και λέει, τώρα του λέει, θα χτενίσω κι εγώ, λέει, τα γένια μου. Λέει και ο Άγιος Παύλος. Και παίρνει τη χτένα και την πήχνει μέσα στο μάγουλο του μέσα, το έπηξε. Λέει, έτσι χτενίζεις τα και του βάλει μέσα όλο. Βλέποντας ο μοναχός την αυταπάρνηση αυτού του ανθρώπου, πήγε το λέει για το γέλο, ένα παιδί που είναι, ξέρω εγώ, περίεργο παιδί, δεν είναι πια παιδί αυτός, δεν έχει άλλο μυαλό. Του πήγε ο γένος, το μίλησε με ζήτη και το βγάλεσε εκεί πέρα, ας πούμε, για δοκιμαζόμενο. Μετά στην εξομολόγηση αναγκάστηκε να του πει την αλήθεια ότι εγώ είμαι πρίγκιπας, λέει, είμαι από την Κωνσταντινούπολη, δεν είμαι όπως νομίζετε, τέλος πάντων όπως φαίνομαι, αλλά το κρύπτω. Φοβήθηκαν τόσο πολύ, λέει, θα μπλέξουμε τώρα με αυτό το παιδί, θα το μάγα το άμενα από τον άκτορα οι συγγενείς του και θα μας κάνουν, θα μας τιμωρήσουν, δεν τον περιποιηθήκαμε κτλ. Εντάξει, αυτός δεν ενήργησε έτσι, πήγε μετά στη βασιλέμουσα, πήρε πολλά χρήματα, είχε έρθει στον χρόνο κάποιος άλλος συγγενείς του, πήρε πολλά χρήματα και έκτισε παρακαλώ δυο μοναστήρια. Και έτσι λοιπόν, βλέποντας ο διάβολος στην ιστορία του κόσμου πώς μπορεί να γκρεμίσει και τους άντρες και τις γυναίκες, προσπαθεί πάντοτε μέσω κάποιας Εύας να γκρεμίσει και την Εύα την ίδια και τον εκάστοτε Αδάμ. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Αυτός ο λόγος δεν είναι κατά των γυναικών, ούτε είναι υπέρ των ανδρών, αλλά είναι, επαναλαμβάνω, υπέρ της αληθείας, μιας πικράς αληθείας, που βρίθηκε για με εφαρμογή σαν τους αιώνας. Ειδικά η χριστιανική ιστορία έχει τέτοια παραδείγματα. Όπως πολλές φορές το επαναλαμβάνουμε, ότι όσες γυναίκες δόθηκαν στον Θεό, φτάσανε, επαναλαμβάνω, σε πολύ πολύ μεγάλα μέτρα γιότητας. Ας πούμε, η Αγία Σολομονή, που είναι η μητέρα των Αγίων 7 παιδών Μακαβαίων, έτσι δεν είναι. Στις 1 του μηνός Αυγούστου κάθε χρόνο γιορτάζουμε αυτούς τους Αγίους Μάρτυρες. Έτσι δεν είναι. Αυτή η Αγία Σολομονή είναι του 168 π.Χ. Τότε μαρτύρησαν όλοι. Και αυτή η Αγία Σολομονή, επαναλαμβάνω, είναι η πιο παλιά Αγία του κόσμου, Ορθόδοξη, ολόσωμη. Και είναι στον πάσεπτο οικουμενικό πατριαρχικό ναό, του Αγίου Γεωργίου, στο Φανάρι. Αν θα πάτε στο Φανάρι, στο πατριαρχικό ναό, εκεί υπάρχουν τρία ολόσωμα άφρατα Άγια Λείψανα. Μια βασίλισσα, η Αγία Θεοφανό, μια μάρτυρα, μάρτυρες, η Αγία Εφημία και μια Αγία, η Αγία Σολομονή. Τρεις γυναίκες. Ολόσωμες. Να παραμένει 2.170 χρόνια και παραπάνω ολόσωμη, άφθαρτη, μια παντρεμένη γυναίκα με 7 παιδιά, να το πούμε αλλιώς, χωρίς ο γάμος να την υποτιμά καθόλου, από τις μοναχές ή τις ανανύπαντες παρθένες. Ορίστε. Δεν μπορεί να μιλήσει κανένας, ούτε μοναχός, ούτε κληρικός, ούτε λαϊκός, ούτε παντρεμένος, ούτε νύπαντες. Ποιος θα μιλήσει? Η αγάπη του Θεού. Είχε αγάπη του Θεού, δεν θα τα μέτρα. αλλά από την κατάσταση που έχει καταλαβαίνει την ίσια μέτρα αγιότητας. Λοιπόν, γι' αυτό γαλούχησε και σωστά τα παιδιά της, τα προσήγαγε μάρτυρες στο Χριστό, προ-Χριστού μάρτυρες είναι. Πολύ μεγάλο πράγμα. Και ο Θεός την δίμησε μια θρασία. Αυτά περί των Αγίων Μυροφόρων. Η δε αγάπη για τον Θεό που είναι σκάτη ταπείνωσης και αγνότητα ψυχής και σώματος είναι το πιο πολύτιμο μύρο που θέλει ο Θεός. Λέγεται νοητό μύρο, γιατί τα υλικά τα μύρα, έωσο και ωραία να είναι, είναι υλικά. Το πνευματικό έχει πιο μεγάλη σήμαση, γιατί αυτό είναι το πραγματικό λιβάνι που θέλει ο Θεός. Ταιριάζει στην ιδιότητά του, δηλαδή όσο πιο πνευματικό είναι, τόσο πιο πολύ ταιριάζει στον Θεό. Όσο πιο υλικό πράγμα προσαγάγουμε, τόσο πιο πολύ κατώτερο είναι στον Θεό. Χωρίς να απολύπτεται και αυτό βέβαια, αλλά... Λόγου χάρη, όταν προσεύχομαι με το στόμα και προσεύχομαι και με το νου, η προσευχή με το νου είναι ανώτερη. Με την καρδιά είναι ακόμα πιο ανώτερη, γιατί είναι πιο κοντά στον Θεό, πιο ταιριαστά με τον Θεό. Όταν προσεύχομαι αυτοσχέδια και προσεύχομαι από ένα βιβλίο της Εκκλησίας, πιο προσευχή ανώτερη είναι από το βιβλίο, δεν είναι. Η αυτοσχέδια είναι σαν να σκέπτομαι. Καταλάβατε. Όταν κανείς διαβάζει και προσεύχεται, δεν σκέφτεται. Ό,τι βλέπει το διαβάζει και τελείωσε το θέμα. Έτσι δεν είναι. Όταν όμως δεν διαβάζει και προσεύχεται με το κομμωσχή, είναι ακόμη πιο πολύ προσευχή ανώτερη. Βλέπετε και η πνευματική αναβάθμιση της προσευχής μας βοηθεί να ενωθούμε με τον Χριστό, να γίνουμε εγκύτερα κοντά σε αυτό. Ταιριάζουμε. Γιατί και οι άγγελοι νοητά προσεύχονται με τον Θεό. Βέβαια, σαν δοξολογία και ευχαριστία, αλλά έτσι επικοινωνούν με τον Χριστό. Νοητά. Ή όταν προσεύχονται για μας, νοητά προσεύχονται. Όταν λέγω νοητά, εννοώ αθόρυβα. Δηλαδή δεν ακούγεται κανένας ήχος, γιατί ξέρετε, στον άλλο κόσμο υπάρχει απόλυτη ησυχία. Ενώ όλοι φωνάζουν και ψέλουν και είναι ένα μουγκριτό ασταμάτητο, δηλαδή μια βουή ακατάπληστη, αλλά από πλευράς ήχου των αυτιών δεν ακούγεται τίποτα.
Δεν ακούγεται φίλο.
Ε?
Δεν ακούγεται φίλο.
Τίποτα. Δηλαδή αν θα μπορούσαμε να πηγαίνουμε στο μαγαζί να ακούσουμε, θα λέγαμε τίποτα. Φανταστείτε να πάμε σε έναν όχι και να μην μιλάει κανένας τίποτα. Τι γίνεται όλοι, τι κάνουν όλοι αυτοί. Τι πάθανε. Προσεύχονται, δηλαδή τι είδους προσευχή είναι αυτή. Αυτά εν ολίγης. Εμείς θα κρατήσουμε αυτό το μύρο των μυροφόρων εξού και η γενική τους ονομασία που είναι ευωδιαστός των Θεών, που το θέλει ο Κύριος από όλους μας, σε όλη μας τη ζωή. Αυτό το μύρο ξέρετε πώς παρασκευάζεται, πώς συνθέτεται με τον αγνό και ταπεινό τρόπο σκέψεώς μας. Δηλαδή, οτιδήποτε σκεφτόμαστε, οτιδήποτε, είτε υλικό είτε πνευματικό, όπως το σκεφτόμαστε, όπως το επεξεργαζόμαστε, όπως το συνθέτουμε, όπως το καταλήγουμε, όπως είμαστε έτοιμοι να το υλοποιήσουμε, αυτό έτοιμο, τελεσμένο, το παίρνει ο Θεός και το ζυγίζει και έχει ένα βάρος. Νομίζω γίνομαι αντιληπτός, δηλαδή θέλω να πω, εφ' όλες τις ύλες, και του καλού και του κακού. Μιλάμε επί του καλού. Ξέρετε, πολλά καλά απορρίπτονται από τον Θεό, γιατί είναι καλά, αλλά δεν είναι για τον Θεό καλό. Είναι καλό όμως, αλλά μέχρι τον τάχο καλό είναι. Χρειάζονται και αυτά τα καλά. Αλλά αυτά χρειάζονται για μένα και για μεταξύ μας, όχι για τον Θεό. Γι' αυτό απορρίπτονται. Πρέπει να σκεφτούμε και κάτι καλά που δεν είναι ούτε για μένα, ούτε για σένα, ούτε για κανέναν. Μόνο για τον Χριστό. Αυτό τώρα είναι η προσευχή. Επομένως, όσες προσευχές προσάξουμε στον Χριστό, αυτές έχουν αιωνιότητα. Ενώ ξεκινούν από μια προσωρινότητα, από μια υγιεινή κατάσταση, εισέρχονται σε μια τροχιά και σφαίρα αιωνιότητος, μένουν εις πάντα στους αιώνας χωρίς να χάνονται ποτέ. Αν κάνω μια αμαρτία μικρή και μεγάλη, μια εξομολόγηση χάθηκε. Έσβησε, δεν υπάρχει. Αν κάνω ένα καλό, αυτό θα μείνει για πάντα. Όσα κακά και να προσθέσω, το καλό δεν χάνεται. Αυτό τώρα είναι η διαφορά. Γιατί το καλό έχει Χριστό. Ενώ το κακό, επειδή δεν έχει Χριστό, υπάρχει μια εξομολόγηση, χάνεται και δεν υπάρχει. Και από όλα τα καλά, το πρώτο είναι η προσευχή. Από όλα τα καλά. Της προσευχής μίζων ουδέν επί της γης. Γιατί και στον ουρανό δεν υπάρχει ανώτερο της προσευχής. Πρώτα-πρώτα η Παναγία μας προσεύχεται. Ο ίδιος ο Χριστός δέεται στον Άγιο Πατέρα του για τη σωτηρία μας. Αυτός είναι ο πρώτος μεσίτης. Εκεί όλοι δέονται, εκτός από τη δοξολογία και ευχαριστία που κάνουν στον Θεό, το πρώτο του στο έργο. Το δεύτερο είναι η σωτηρία μας. Αλλά δια προσευχής τελειστουργείται και αυτό. Όταν λοιπόν στον ουρανό η προσευχή είναι το πρώτο και κυρίως έργο των Αγίων, που αυτοί είναι τακτοποιημένοι, αλλά για μας προσέχονται, εμείς που είμαστε μάχημοι ακόμη και είμαστε μέσα στα κύματα ακόμη και δεν ξέρουμε αν θα πάμε στο λιμάνι. Θα πνιγούμε, θα βουλιάξουμε πάνω στο νερό, πίνουμε κάπου στο θαλασσό νερό. Αλλά μέχρι να φτάσουμε στο λιμάνι είναι λίγο η ακτή κάπου μακριά. Έχουμε δρόμο. Ξέρω. Έχουμε τώρα μέχρι κάποια ηλικία. Μέχρι τώρα κάναμε κάποια βήματα. Αν ζούσουμε άλλα τόσα χρόνια ή άλλα τόσα χρόνια, έχουμε πολλά ακόμη κύματα να δεχθούμε. Δεν είναι, δεν συμφωνείτε? Και μας φοβίζει λίγο το θέμα. Μας φοβίζει. Μέχρι τώρα εκτός έχει την μέθοδο της νίκης. Ξέρει πόσες φορές μας νίκησε. Τώρα από εδώ και πέρα θα είναι πιο έμπειρος. Τι θα γίνει? Παίρνει δραματική μορφή ο πόλεμος. Και η επιβίωση και ο αγώνας και ο τρόπος σκέψεώς μας. Μαθαίνουμε, βλέπουμε, βιώνουμε. Όλα αυτά ζυμώνουν μέσα μας. Κάπου καταλήγουν αυτά τα πράγματα, έτσι δεν είναι? Θα πρέπει να αναπλάσουν την κατάσταση. Ούτε να μας φέρουν απεσιοδοξία, ούτε στεναχώρια. Όχι, αυτά είναι εκτός οδοξίας. Ταπείνωση φέρνουν, μετάνοια φέρνουν, έως εκεί φτάνει αυτό το πράγμα. Πιο πολλά πράγματα, πιο χαμηλά, βλάπτουν και δεν οφειλούν. Το μόνο που στέρισε ο Χριστός στις γυναίκες είναι η ιεροσύνη, το οποίο σε τίποτα δεν τις βλάπτει, γιατί η ιεροσύνη δεν είναι το παν, όσο και μεγάλο να είναι. Γιατί δεν είναι το παν? Γιατί η Παναγία είναι πάνω απ' όλα. Και από ιεροσύνης και από αρχιεροσύνης και από όλα η Παναγία είναι. Δεν την κάνουν παπαδιά την Παναγία, ούτε επίσκοπα την κάνουν. Είναι από όλα ανώτερη, ασυγκρίτως. Δεν πλησιάζει τίποτα την Παναγία. Και μια απλή γυναίκα. Επομένως, όλα όσα έδωσε ο Θεός στη γη είναι βοηθήματα για να πετύχουμε την σωτηρία μας. Πρώτα την δόξα του Κυρίου και της Εκκλησίας του και μετά τη σωτηρία μας με συνεργασία μεταξύ μας και τελείωσε το θέμα. Και δεν θα ψάξουν τώρα οι γυναίκες να γίνουν παπαδιές που θέλουν οι φεμινίστες να γίνουν όπως είναι οι Αγγλικανίδες, οι επίσκοποι. Τελευταία είχα ακούσει, δεν ξέρω αν κανείς είναι από το Βόλο, από την περιοχή του Βόλου. Είναι κανείς από το Βόλο? Εκεί τώρα είναι ο νέος Ιγνάτιος, ο νέος Δεσπότης. Έγινε ένα συνέδριο χριστιανικό, όχι ορθόδοξο, χριστιανικό, μεταξύ παπικών και προτεσταντών και αγγλικανών, στο οποίο παρευρέθησαν και παρεκάθησαν και γυναίκες επισκοπίνες και παπαδιές αγγλικανές όμως.
Και πήρα μέρος και οι ορθόδοξοι εκεί.
Βέβαια.
Γιατί δεν δουλεύαν εκεί?
Ξέρεις τι λέει, να κάνεις από μια επισκοπή έναν απέναντι. Παναγία. Έτσι προσπαθώ λίγο. Αυτά τα εκτρώματα πώς βρέθηκαν εκεί.
Τώρα θα γίνει και στη Μονή Βλατάδων, ε.
Τώρα θα γίνει και στη Μονή Βλατάδων. Εδώ να δείτε τι γίνεται.
Θα γίνει φασαρία τώρα και να δεις.
Τώρα θα γίνει μάχη. Και προσέξτε την ημέρα, 29 Μαΐου.
Ναι, γενοκτονία.
Όχι,
17 Μαΐου.
Τι σας θυμίζει 29 Μαΐου 1453? Ξεχνέτε αυτό το πράγμα. Στις 29 Μαΐου 2003 θα γίνει στη Μονή Βλατάδων του Σόσερ. Δεν ξέρω η κατάληξη ποια θα είναι, δεν ξέρω την κατάληξη, αλλά προφητεύομαι κακή προφητεία και λέμε πως οι αδύνατοι θα γίνουν πιο αδύνατοι. Οι εμπαθείς θα γίνουν πιο εμπαθείς. Η κατάκριση θα πέσει σύννεφο. Έχουν να γραφούν τόσα πράγματα και θα έχουν όλοι δίκιο. Εδώ είναι το πρόβλημα τώρα. Δεν θα έχουν άδικο. Αλλά λόγω της αδυναμίας και του πάθους θα εκτροχιαστούν, θα υπερβούν τα εσχαμένα. θα πούν περισσότερα και από εκεί θα χαθούν ψυχές. Για τις οποίες Χριστός σταυρώθηκε. Και αυτό πονάει, πολύ πονάει. Όταν έχεις αγαπημένα πρόσωπα και ξέρεις ότι υφίστανται βλάβη, πολύ μεγάλη ψυχική, φυσικά συμπάσχεις. Εκτός αν είσαι Καραγκιόζης και λες ότι τον αγαπώ, αλλά τίποτα έτσι. Έχουμε και τέτοιους τύπους, τι να κάνω στον κόσμο. Α, δεν είναι εύκολο αυτό.
Αυτή την ημέρα μπορεί γερόντα να κάνω και κανένα συλλαλητήριο ενάντια.
Είναι φτηνά αυτά τα πράγματα. Φτηνά αυτά τα πράγματα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πού καταντήσαμε, πού φτάσαμε εμείς οι άνθρωποι να κάνουμε τέτοια πράγματα στον τόπο μας. Εδώ είναι το πρόβλημα τώρα, δεν είναι. Δηλαδή το μυαλό μας, το μυαλό μας. Πώς χαμήλωσε τόσο πολύ. Ποιος από αυτούς τους ανθρώπους μετανόησε και έγινε ορθόδοξος. Ποιος, δείξτε μου έναν τόσα χρόνια.
Είναι τώρα ποιος θεός που γίνεται στο Θεσσαλονίκη τώρα.
Ξέρουμε ποιος.
Εντάξει, γιατί δεν λοιπόν, τότε τώρα. Μα... Αφού ο Δεσπότης είπε όχι στη Θεσσαλονίκη.
Και να φταίμε.
Πας και μου διαλέγει τώρα το μέρος του Πατριαρχείου για να μπορέσει να έχει πρόσβαση.
Το,
γιατί.
Το γνωρίζω. Το πρόβλημα είναι, μιλάω γενικά, έτσι δεν είναι. Βάζουμε και τον εαυτό μας μέσα. Φταίμε, δεν είναι. Πώς χαμηλώσαμε στο επίπεδό μας για να γίνονται τέτοια πράγματα στον αγαπημένο και στη Θεσσαλονίκη μας. Το επόμενο βήμα ποιο θα είναι. Φανταστείτε να γίνει και στο Άγιο Δόμος αυτό το πράγμα. Γιατί προς τα εκεί πάει το θέμα. Συνήθεια. Όταν γίνει βατό το άωρο, δεν ξέρω αν γίνει και πότε, θα έρθουν και εδώ πέρα να κάνουν τέτοιο συνέδριο. Αλλά δεν ξέρω αν θα ζήσω μέχρι τότε.
Θα το επιτρέψει η Παναγία.
Δεν ξέρω. Μέχρι τώρα πάντως έχει, τα έχει η Παναγία όλα παραχωρήσει. Όλα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα έχουν γίνει όλα έχουν γίνει. Έτσι δεν είναι. Τίποτα δεν έχει αναβληθεί. Και γίνονται και ξαναγίνονται. Γιατί τώρα δεν είναι κάτι του ιδιαίτερο, του Κυρίου για το πληρωμένο. Όλο ο κόσμο είναι του Κυρίου. Όπω γίνει δική, θα γίνει και εδώ και εδώ και εδώ και εδώ, ξέρω. Και εμεί δεν ξέρουμε. Θα έχουμε δάκρυα να κλάψουμε, θα έχουμε. Δηλαδή, θα κατακρίνουμε, δεν θα κατακρίνουμε. Τι θα κάνουμε. Κάποια θέση θα πάρουμε. Πάντω η ψυχή δεν τα δέχεται αυτά με τίποτα. Με τίποτα. Χαμηλό το επίπεδο. Γι' αυτό και οι αιτιόδοξοι ούτε πληροφορούνται, ούτε ευλαβούνται, ούτε σέβονται, ούτε μας υπολογίζουν. Το ίδιο είμαστε λέει. Και χειρότερα που μας είστε. Δεν είναι έτσι, αλλά... Τι παραπάνω έχουν να δουν σε εμάς ορθοδόξους αυτοί. Για να μετανοήσουν και να δουν να είναι ορθόδοξοι. Τι βλέπουν σε εμάς παραπάνω. Να βλέπουν. Παλάματα, γκρίνες, φωνές. Δόξες, θρόνους, εξουσίες, τιμωρίες, όχι τέτοια πράγματα. Εδώ εμείς μεταξύ μας έχουμε λογίες, μας βράζει το καζάνι, δεν είναι. Εδώ δεν έχουμε υποψηφίους παπάδες. Σταματήσαν τα παιδιά που ήταν υποψήφια κληρικοί να γίνουν, δεν θέλουν να γίνουν κληρικοί. Τα παιδιά που κάνουν για κληρικούς και θέλουν. Δεν έχουμε υποψήφιες παπαδιές. Υπάρχει φοβερό πρόβλημα. Μάστιγα μεγάλη. Σε όλα τα επαγγέλματα αλλά και στην ευρωσύνη ακόμη πιο πολύ. Δεν θέλουν πολύ να γίνουν ψαλτάδες. Διακονητές μέσα στο ναό. Τι θα γίνει στο τέλος. Θα κάνουμε μετά επαγγελματίες, ε. Θα κάνουμε τους στάδι και τους στάδι και αυτούς που δεν πρέπει να γίνουν. Μετά να δείτε τι έχει να γίνει. Μετά να μην έχει κανείς παράπονο. σε τι χρόνια. Πολύ δύσκολα είναι. Να σκεπάσει ο Θεός, να σκεπάσει, δεν ξέρουμε. Εδώ οι πατέρες λένε μέχρι να πάμε στον τάφο θα περάσουμε από τόσους λογισμούς που δεν ξέρουμε αυτοί οι λογισμοί στο τέλος μας σώζουν ή δεν μας σώζουν. Πάντως βλέπουμε ότι κινδυνεύουμε με τέτοιους λογισμούς που έχουμε, κινδυνεύουμε και εμείς οι ίδιοι. Δεν πρέπει εμείς να σκεφτόμαστε έτσι ή να μας αποκλούν τέτοια πράγματα, να έχουμε τέτοιους λογισμούς. Πάντως πρέπει να είναι το μυαλό του έτσι, σαν μικρό παιδάκι, ήσυχος να είναι, σαν αυτόν εδώ. Αλλά τι να κάνουμε. Αυτά. Λήξε κούραση μέχρι τώρα, το βράδυ, σε ευλογήσει ο Κύριος.
Τώρα τι έχει έρθει, μόνο
να μιλήσουμε με λίγα πηγές τώρα που θέλουμε να μιλήσουμε, όσοι θα αναχωρήσουν αύριο. Παναγία μαζί σας. Λήξε κούραση.